седмица. Неделни радиомагази. От политике до личног искуства и става. Седмица.
Dobar dan, ovo je sedmica, političko-informativni magazin Radio Beograda 1. Ja sam Zoran Prodanović. Promjena će biti. Vlada Srbije obrukala se na prehrambenim proizvodima, aferama banana i mleko. Obzirom na to kafera i njihovo konvertiranje poput onih 130 diskova i nepostojane nule u procentu toksičnosti mleka, teško je ne biti cinik sve dok istražne radnje traju, a uglavnom se otegnu. Preči poslovi su briselske runde pregovora i ubeđivanje Evrope da pripadamo tamo gde jesmo. Ima smisla polemisati sa tezom da se datum ne maže na hleb, a da Kosovo nije so na ranu. Tako se formira kritična masa problema, kao što treba vremena i strpljenja da se preispitaju 24 sporne privatizacije i pomenute analize kukuruza, mleka i susreta sa nepodobnima će potrajati. U iščekivanju tih rezultata, drugi po rangu u vladi, a prvi u Srbiji, Aleksandar Vučić najavio je rekonstrukciju kabineta. U šahu bi to nazvali međupotez, a u politici je reč o odlaganju vanrednih izbora. Verovatno s pravom, bilo bi jako loše da se zaustave pregovori o Kosovu, kakav god da je trenutni rezultat, kao i da se ispusti makar i nevelika šansa da dobijemo datum za početak pregovora o članstvu u Uniji. Rekonstrukcija vlade jeste transfuzija, a da li i lek, saznaćemo brzo. Kadrovske promjene u Nemanjino 11 naša je današnja tema. Vi slušate sedmicu.
Chasing paper, getting Eko.
Od autora filma Madagaskar, nova 3D avantura. Spremite se za neverovatno putovanje prve moderne porodice.
Ko ste vi?
Kruc, predpremjerno u vašem bioskopu od 16. marta, u bioskopima od 21. marta.
Ciklus koncerata Velikani muzičke scene. Denis Macujev, megazvezda svetskog pijanizma. Kolarac, subota 16. mart u 20. časova.
Treba mi stručna sprema. Neka diploma.
Nisam ja kriminalac ko neki.
Na sudu samo kratko reci, ne sjećam se ničega i tačka.
Falsifikator, film Gorana Markovića, u bioskopima od 7. marta.
Martu Madanjanu u drame Tajna Grete Garbo, doručak od Tifanija, premijera muzičko-dramske groteske Pjero Mesečar i Lenz, opera Pajaci, hit musical Rebeka, a za mlade opere Kopriva, Kopriva i Čarobna frula, koncert irskog plesa i muzike Celtic Rhythm, a premijera hit drame Plavi Anđele 21. aprila, Madanjanu mi je doživljaj.
Prvi glumac u istoriji, dobitnik tri Oscara, Daniel Day-Lewis je Lincoln. Čovjek koji je ujedinio jednu zemlju i ušao u legendu. Lincoln u bioskopima od 7. marta. Distribucija MCF.
Eko.
Radio Beograd 1, sedmica.
Desete sati i 13 minuta. Rekonstrukcija nije ni redak ni neobičajen potez koji se u političkoj teoriji tumači kao sredstvo da se izbegne pad vlade i raspišu vanredni parlamentarni izbori. Takvo iskustvo imamo i u prethodnoj vladi Srbije, kada je kabinet Mirka Cvetkovića prolazio kroz najveću krizu, suočen sa pritiscima, obavljena je rekonstrukcija koja nije donela suštinske promjene, ali je vlada opstala i bila je od demokratskih promjena jedina koja je izdržala pun mandat. Naravno, analogija nam neće dati odgovor na pitanje o sudbini ove vlade. Spremne za prve promjene unutar kabineta Ivice Dačića. U studiju Radio Beograda 1 su potpredsjednica Socijalističke partije Srbije Dijana Vukomanović, portparol Demokratske stranke Aleksandra Jerkov i poslanik Liberalno-demokratske partije u parlamentu Bojan Đurić. Dobar dan i hvala vam što ste došli.
Dobar dan.
Pre razgovora, samo jedan kratak apendiks, dopuna, objašnjenje. U prethodna tri dana brojnim kontaktima nastojali smo da obezbedimo adekvatnog gosta iz Srpske napredne stranke, vodeće partije koalicije na vlasti. Ostalo je na pokušaju i obećanjima. Dakle, rekonstrukciju vlade je najavio prvi potpredsjednik Aleksandar Vučić. Gdje je zapravo vlada napukla? Koji se to stub klima? Kako se to vidi iznutra, iz Socijalističke partije Srbije, iz opozicije, iz DS-a i Liberalno-demokratske stranke? Dijana, vas najprije pitam.
Sa naše tačke gledišta nije reč o krizi, nije reč o tome da se izbegavaju vanredni izbori metodom rekonstrukcije vlade, nego je reč o tome da želi da se poboljša i da se ubrza tempo kojim vlada rešava probleme, jer mi smo u procesu ubrzane političke dinamike, prvenstveno na spoljnopolitičkom planu, i zbog toga neki koji se nakon već više od 6 mjeseci nisu snašli na svojim funkcijama treba da budu preispitani, jer ova vlada od nje se očekuje zaista maksimum. Ali kažem, to nije metod da se izbegnu vanredni izbori, jer to pitanje je apsolvirano, forsira se od strane opozicije. Znači, reč je o tome da se poboljša efikasnost i tempo vlade, da se ubrza.
Aleksandra, ili vi to vidite kao krizu ili ne?
Prvo treba reći da je krajnje neobično da se neka vlada rekonstruiše svega 6 ili 7 meseci nakon što je osnovana. Obično da rekonstrukcija vlade dolazi u nekakvom trećem delu mandata, odnosno već negde kada dođe do potrebe da se neke stvari u vladi osveže, promene, tako da nama ta već najavljena rekonstrukcija, i to ne od strane onih koji bi trebalo da je najavljuju, nego od strane onih koji samo u njoj učestvuju, jeste neki nagoveštaj da neke stvari ne funkcionišu kako treba. U ostalom, građani Republike Srbije najbolje su imali prilike da osete na svojoj koži da vlada ne radi svoj posao kako treba. Međutim, izuzetno interesantno da se sada na opoziciju prebacuje da je opozicija inicirala nekakvu rekonstrukciju vlade. To niko iz opozicije nije govorio. Ono što je Demokratska stranka govorila, ali i ostali iz opozicije,
da
rekonstruiše vladu, u svakom slučaju ne. Opozicija ima pravo da traži vanredne parlamentarne izbore, međutim, rekonstrukcija vlade je isključivo na vladajućoj koaliciji, i to je nešto što je prosto interesantno da se stavlja na odgovornost opozicije.
Da, Bojane, i LDP je oštar kritičar postojeće vlade.
Jeste, ali ne verujem da je to motivisalo razgovore ili pretnje u okvirima same vlade prvo o izborima. Ja vas podsjećam takođe da su prve priče ili pretnje izborima potekli same vlade.
Samo jedan detalj, kad kažete to, da li je taj sukob oštriji i otvoreniji, ako jeste ili ako nije, unutar vladajuće koalicije ili u odnosu opozicije i vlasti?
Ja mislim da sukob opozicije i vlasti, ili liberalno-demokratske partije, pre svega i vlasti, jeste suštinski, zbog toga što mi pokušavamo da raspravljamo o suštinskim problemima zemlje. Ne vidim da je procep koji postoji u vladajućoj koaliciji, koji jeste veliki, vi ste tu u pravu oko suštinskih elemenata politike. Mi već mesec ili mesec i po dana se spekuliše o eventualnim izborima, padu vlade izborima, poslednjih nekoliko ili 10 dana o rekonstrukciji vlade, i ja još nisam čuo a kako će se procenjivati rezultati rada ministara, u odnosu na šta i ko će ih procenjivati. Znači, krajnje je neuobičajeno da se izveštaj o radu ministara podnose svoj stranci, a ne vladi, odnosno predsedniku vlade, a onda i parlamentu. Gospodin Vučić je najavio rekonstrukciju vlade i kako će 15. marta, ne znam, glavni odbor ili predsedništvo njegove partije razmatrati rezultate rada ministara. U odnosu na šta se cene uspesi i rezultati, dokle se stiglo? U svakoj normalnoj zemlji to je u odnosu na ciljeve koji su postavljeni u ekspozeu predsednika vlade u parlamentu kada je vlada birana. Nisam čuo najavi Srpske napredne stranke da će se, recimo, uspeh ministra Bačevića ceniti u odnosu na to. Pažljivo sam slušao ekspoze gospodina Dačića, bilo je tu mnogo neprihvatljivih stvari za liberalno-demokratsku partiju, ali zaista nije postojala tu ta sumanuta ideja da se gradi, da se kopa kanal do Soluna. U odnosu na šta će se meriti rezultati, recimo, ministarke Mihajlović. Nije bilo najave da će struja poskupeti na 3 načina, tako što će se promeniti dnevna tarifa, zelena i plava tarifa, a onda i struja u tehničkom smislu poskupeti. Kako će se ceniti rezultati rada ministra kulture, gospodina Petkovića, i svih drugih ministara. S druge strane, toliko ima ozbiljnih primedbi na rad ministara, pre svega i Srpske napredne stranke, da se to uopšte ne može nazvati rekonstrukcijom vlade. Rekonstrukcija vlade obično podrazumeva promenu
primedbe
nekoliko
na svoje ministre ili na
A nisam čuo šta su primedbe na njihove ministre. Meni deluje da u Srpskoj naprednoj stranci postoje primedbe odnosno na to ko je čiji ministar, odnosno kom centru moći u okvirima Srpske napredne stranke pripada. I da budemo krajnje otvoreni, očigledno je da tu postoji neka vrsta rata, otvorenog sukoba, nezalečenih rana između polova moći koji su Aleksandar Vučić i Tomislav Nikolić.
Generalni problem, ako mogu samo, Bojane, što se zaista stiče utisak da je rekonstrukcija vlade će biti zasnovana na tome čijim radom je Vučić lično zadovoljena, čijim nije. Ja sam bila pre nekoliko dana u emisiji sa ministrom Kneževićem, koji je, čini mi se, izazvao jedan od najvećih skandala u skorijoj istoriji vlada u Republici Srbiji, ovo sa mlekom, i na moje pitanje da li osjeća ikakvu odgovornost zbog toga što je pokazalo se 3 nedelje ubeđivao građane u nešto što se na kraju ispostavilo da nije istina, on je meni rekao da je on svoju ostavku ponudio Aleksandru Vučiću. Ja sam ga pitala zbog čega ostavku nije ponudio.
Vučić je definisao odgovornost najavom smene četvorice.
Znam, ali nije njega, Vučić postavio tu gde je, nego ga je predložio Dačić, a izabrao ga parlament, tako da je on ostavku trebalo da ponudi Skupštini Srbije, koja ga na to mesto i izabrala. Na šta meni ministar odgovara? Ne, ja za svoj rad odgovaram prvo Aleksandru Vučiću. To su, izvinite, strašne stvari i to pokazuje koliko su ti ljudi neodgovorni prema građanima koji su ih u krajnjem tu i postali.
To je ona stara klasična floskula kad se govori o vladi, svako ima svoj feud i niko se nikome ne meša.
Ili svako priznaje samo sud svoje partije. Ali
dozvolit će ti moju godinu.
Ta paralela je dobra u odnosu na 2011. godinu. Isto se tada dogodilo. Ako vi danas samo zamenite imena partija, a kod nekih imena ljudi i partija, u nekim slučajima ne morate ni imena partija da promenite, vi ćete vidjeti istu vrstu, moram da kažem, ispraznog optimizma da će sada rekonstrukcija vlade rešiti sve probleme Srbije. Ja ne verujem da će to ni ovog puta desiti. Samo još jedna rečenica, mislim da će to vama, Dijana, biti uvod u ono što želite da kažete. Ipak je skandalozno da 3 nedelje o aferi sa mlekom predsjednik vlade ove zemlje zapravo ne kaže ni reč. I svima je jasno zbog čega je to tako, zbog ovoga o čemu govorimo. Zato što se očekuje da gospodin Knežević ili bilo ko drugi iz Srpske napredne stranke odgovara samo sudu svoje partije.
Da rezimiramo, dakle, kao predstavnica Socijalističke partije Srbije, imali smo direktno priznanje od koleginice Jerkov i posredno od kolege Đurića, dakle, opozicija nije izazvala, nije bila dovoljno moćna da izazove priču o rekonstrukciji vlade, reč je o dobrovoljnom činu, da tako kažem, koji je inicirao potpredsednik Vučić, zato što ova vlada namerava na iskustvu prošlih vlada u Srbiji da zaista uvede jedan novi protokol. Zašto je sporno da se nakon 6 meseci preispituje učinak nekih ministara, pa i nekih širih krugova, da tako kažem, koji u različitim oblicima doprinose reformskim procesima u Srbiji? Na kraju krajeva moguće i da poslanički klubovi pitaju isto tako i rad svojih poslanika. Dakle, to nije izazvano, to je dobrovoljno. Menjamo se protokol. Dosta toga je u kompoziciji ove vlade promenjeno. Socijalistička partija Srbije i Ujedinjeni regioni u proteklih 10 godina su bili na vlasti. Srpska napredna stranka nakon gotovo više od deceniju dolazi na vlast. Ona je i u selekciji svojih kadrova na neka ministarska mesta po prvi put delegirala veoma mlade ljude, što nije neobičajeno u Evropi. Prema tome, dosta toga se promenilo u načinu sastavljanja vlade i u načinu na koji ova vlada funkcioniše. Prema tome, ja mislim da upravo rekonstrukcija iz 2011. godine je dala neke bitne pouke koje trebamo i u ove vladi da se držimo. Dakle, mnogo bolje je, da tako kažem, rana rekonstrukcija vlade nego zakasna.
Ne, ali upravo je reč o tome kako vlada funkcioniše na osnovu ovoga što ste vi sad rekli, što su Aleksandra i Bojan pomenuli. Nesumnjivo je da su pozicije premijera i vicepremijera izmenjene. Vučić se pita sve, Dačić ponešto.
Na osnovu čega?
Molim vas, jedna šaljiva ilustracija.
To je jedan zdravi takmičarski duh između njih dvojice kojima daje vetar u leđa obojici. Znači, zadatak Dačića je prvenstveno da se bavi Kosovo, zadatak Vučića je da se bavi borbom protiv korupcije. Ja tu ne vidim nikakve, da tako kažem... To je jedan
za mene šaljiva ilustracija. Svima znani sajt Newsnet piše ovako. Aleksandar Vučić će u ponedeljak objaviti spisak 22 fudbalera reprezentacije
Hrvatske. Ja sam došao u javni servis sa pretpostavkom da ćemo ovde ozbiljno.
Newsnet je vrlo ozbiljan i duhovit. Ne, ima drugi problem. U poslednje vreme teško da može da postigne nivo paradoksa koji zaista postoji u javnom i političkom životu.
To nije ozbiljno. To je kabare. To je politički kabare. Dakle, dozvolite da pričamo onako kako dolikuje javnom servisu. Dakle, upravo činjenica da će uskoro u ponedeljak srpska trojka otići u Brisel da demonstrira jedinstvo i da demonstrira jedan čvrsti stav Srbije povodom najvažnijeg pitanja trenutno u državi, a to jeste pitanje Kosova, govori o tome da takmičarski duh, ukoliko i postoji između ove trojice ključnih ljudi, daje pozitivne rezultate, dakle da ujačava i učvršćuje jedinstvo.
Dobro, Evo, pomenuli ste i Brisel. Složili smo se ipak da neka vrsta krize postoji. U takvoj situaciji upotreba oštrih, beskompromisnih reči i stavova i visokog nivoa i populizma nije neobičajna. Evo zašto to kažem. Pred sutrašnji odlazak državnog vrha u Brisel na sastanak sa europskim zvaničnicima, premijer Dačić izjavljuje: poručio sam Tačiju, na sever Kosova možeš samo sa oružjem. Je li to izraz odlučnosti ili pokušaj i pokušaj lične rečenice, afirmacije i rehabilitacije poljuljane vlade?
Ja bih isto tako rekla da je i premijer Dačić vrlo hrabro rekao i srpskom javnom mnjenju ono što u posljednjih 10 godina ni jedan političar u Srbiji nije imao hrabrosti da kaže, izuzev Đinđića. Dakle, on je rekao, citiram, da u stvari sad parafraziram, da Srbija ne vrši efektivnu kontrolu nad celokupnom teritorijom pokrajine Kosova i Metohije. To je isto jedna vrlo hrabra rečenica. Isto tako, videli smo da je upravo Tadić oružjem, provokacijom od pre godinu dana sa angažovanjem formacija ROSU, pokušao da nametne efektivnu vlast nad severom Kosova, što je bilo neefikasno. Dakle, Dačić gledava situaciju onaka kakva jeste. Zaista jeste prištinska vlast pokušala da sa vojnim formacijama nametne efikasnost svojih institucija, što je bilo neuspešno. I to je jedan otvoren rečnik koji razume i srpsko javno mnjenje, ako i razume i albansko javno mnjenje na Kosovu. To je rečnik kojim dugo političari u Srbiji i na Kosovu nisu razgovarali, i to je pozicija otvorenih karata.
Da, Aleksandra i Bojane, koliko Brisel ugrožava, koliko afirmiše vladu?
Pa, mislim, mnogo je važnije kako građani ovdje razumeju to što ne samo pregovore, nego i te poruke koje se šalju i nama ovdje i onoj prištinskoj strani u dijalogu. Mene, recimo, kao građanku uznemiri kada čujem takve nekakve poruke, uopšte spominjanje oružja, posebno zbog toga što su na vlasti isti oni ljudi koji su bili 99. godine, kada je i došlo do ovakvog razvoja situacije. Sa čijim se posljedicama i dan danas suočavamo. Nije, mislim da će Bojan isto u tom smislu intervenisati tačno, da Dačić jedini koji je to govorio sve ove godine. Postoje i oni koji su govorili to sve vreme, koji su se sve vreme zalagali za dijalog, koji su se sve vreme zalagali za dijalog. U ostalom, Demokratska stranka i jeste započela taj dijalog, zbog kog je bila na meti onih koji danas...
Demokratska stranka Srbije započela dijalog.
Sa Prištinom, pod okriljem Evropske unije, da. Demokratska stranka, zbog čega je bila Srbije. Na meti mnogih koji danas u tom dijalogu odlaze mnogo dalje nego što je iko pomišljao da bi se i moglo desiti. Nisam pristalica te teorije da je dobro baš eto to takmičenje unutar vlade, zbog toga što ono rezultira time da imamo neformalne centre moći, da se ne postoji sistem, da ne postoje institucije koje se bave nekim stvarima, a ono što je najvažnije, jedan se bavi Kosovom, drugi se bavi borbom protiv korupcije, životom građana se ne bavi niko.
Imamo i trećeg, Dinkić, koji se bavi ekonomijom.
To bolje da ne ističemo kao prednost ove vlade.
Dve stvari su vrlo važne. Prvo, Socijalistička partija Srbije, gospođa Vukomanović ili gospodin Dačić, ovakve stavove mogu da iznose u kontrolisanim uslovima kada pišu autorski tekst za NIN. Malo je, moram da vam kažem, bezobrazno da to govore u radijskim emisijama, a tu sedimo Aleksandra i ja.
Mi
smo to govorili
godinama,
pa nisu vama palili prostorije po Srbiji kada smo se zalagali za dijalog i istinu o Kosovu. A to je možda zbog toga što ste vodili 10 godina potpuno sumanutu nacionalnu politiku,
ali omogućite mi,
gospođo Vukomanović, da
govorim. Se vraćamo, govorimo o rekonstrukciji vlade.
I ste pre 5 minuta pokušavali da uređujete javni servis. Vidim da vas je na to motivisao nastup vašeg kolege iz pokrajine Srbija gasa, Dušana Bajatovića, pa vam ja preporučujem da se ne bi ponavljale ponovo 5. oktobar. Ja vas molim da odustanete od ambicije da uređujete javni servis i šta će on govoriti boriti i raditi u Srbiji.
I Đilas kako ili, disciplinu ili je B92.
To sa Đilasom morate da vidite u,
u
razgovorima sa svojim
ja da uređujem ovu emisiju.
Pitali ste zbog čega gospodin Dačić daje ovakve izjave. Ja mislim da je to upravo posljedica te nervoze koja postoji oko eventualne rekonstrukcije vlade, odnosno oko mogućnosti raspisivanja, oko mogućnosti raspisivanja novih izbora. I gospodin Dačić obično u jednom danu da 2, 3 ili 4 izjave i one su po pravilu međusobno isključujuće, odnosno suprotne jedna drugom. Zbog čega Brisel zove sve ključne aktere, aktere vlasti, bicefalne egzekutive, kako ovi naprednjaci vole da kažu, pa ja mislim da je to zbog nepoverenja koje postoji, zbog toga što
očekuju.
Zašto je šef nemačke diplomatije Westerwelle tražio da se Aleksandar Vučić aktivnije uključi u,
zato što ne žele da se napravi bilo kakav, zato što ne žele da se napravi bilo kakav sporazum od koga će neko dići ruke za 2 ili 3 meseca ili u izbornoj kampanji koja sledi u Srbiji pokušavati da objasni da on nema veze sa tim i da je sve uradio Ivica Dačić. Meni je žao što Socijalistička partija Srbije ne vidi glib u koji upada i u koji gura Srpska napredna stranka. To je jedan od razloga zbog čega i danas ovde nema predstavnika Srpske napredne stranke. Oni će sačekati odluku svog rukovodstva ili svog glavnog odbora i onda je zastupati. U međuvremenu će gospodin Dačić biti suočen sa situacijom da mora da se bavi sam Kosovom i da daje različite izjave. Meni to ne smeta kao opozicionom poslaniku, samo mislim da to nije dobro za političku scenu u Srbiji i za život ljudi. Ljudi da. Su zbunjeni kada im se šalju takve vrste.
Nisu zbunjeni, molim
vas. Ajde da govorimo i o mogućim efektima. Srbija će možda imati u Evropskoj uniji poseban tretman. Prema nekim saznanjima medija, evropski lideri najbliži su odluci da u junu Srbiji ne daju tačan datum početka pregovora o pristupanju Evropskoj uniji, ali mogu da odobre početak izrade pregovaračke platforme, kako se to formuliše. Ovakva formulacija bila bi neka vrsta presedana. Ali ajde da kažemo možda i u korist vlade.
Ajde, razgovaramo o opcijama. Znači, u politici uvek, i to smo nažalost na vlastitoj koži iskusili, nikad nije ili, nikad nije crno-belo. Dobijanje platforme je opcija B. Opcija A, 28. juna na Vidovdan, da Srbija dobije datum, što bi bilo sjajno sa naše tačke gledišta. Ukoliko to zbog Kosova nije moguće, onda postoji ova opcija B. Nedavno je ovde u Srbiji boravio Stefano Soni Niko je generalni sekretar direktorata Evropske unije za proširenje i on je upravo to rekao. Rekao je da se prosto način pregovaranja sa zemljama kandidatima menja. Nije uvek protokol učlanjenja u Evropsku uniju isti i nikad nije bio isti za svaku zemlju. Znači, prilagođava se specifičnostima zemlje. I upravo
jedino
taj
se ne menja uslov Kosova.
Znači, vrlo je jasno decembarski savet ministara rekao koji su uslovi za Srbiju i to je u 10 tih uslova rečeno. Prema tome, zašto se ne bi prilagođavali datoj situaciji? 28. jun nije konačni rok da bi se rešilo pitanje Kosova, to je nemoguće. U interesu ove vlade je da dogovori održivo rešenje. Održivo rešenje koje će omogućiti opstanak srpskog naroda oko 130.000 ljudi na Kosovu. Znači, nije stvar da se dobije nekakav datum, stvar je o tome da srpski građani na Kosovu i Metohiji budu zaštićeni, da im se osigura dugoročan opstanak. To je u interesu Srbije.
Da li Brisel i datum odlučuju o tome? Hoće li biti vanrednih izbora ili će se ostati na rekonstrukciji?
Svakako da takve stvari nisu bez uticaja na odnose u vladajućoj koaliciji. Mislim da je svima očigledno da je Srpska napredna stranka na vrlo lukav način prebacila na Ivicu Dačića sve neprijatne poslove u vezi sa Kosovom. On je taj koji
je sposoban za to.
Koji građanima saopštava neke vesti koje oni možda i ne bi želeli da čuju. Ukoliko ishod bude pozitivan, mada ja sumnjam da će biti pozitivan, to će naravno biti zasluga svih, a ukoliko ne bude onakav kakav se nadamo, to će biti teret Ivice Dačića. Očigledno je da...
Vi se približavate
da,
pozicijama Koštunice izgleda, Demokratska stranka.
Ne,
sad.
To je prosto očigledno svima.
Da
to je, nije nikakav naš stav. O tome ja ne govorim da će pregovori datum propasti. Mislim, znate šta, u krajnju ruku neukusno je da bilo koji socijalističke partije Srbije ili Srpske napredne stranke Demokratskoj stranci prebacuje da se nada da će pregovori propasti. To je prosto sve dobro što je učinjeno u približenju Evropskoj uniji. Učinila je Demokratska stranka i tekovine koje danas imamo su u krajnjem slučaju velikim delom tekovine koje smo dobili i stvorili u ovoj zemlji zahvaljujući borbi protiv onih koji su danas najveći vodiči Srbije u Evropsku uniju, tako da prosto mislim da su te optužbe prosto očigledno građanima da nisu na mestu. Međutim,
dobro, Aleksandra, u Demokratskoj stranci vlada mišljenje
ako
da, je,
bude
da je
dobijanje vladu,
datuma
to neće
dobro,
biti...
dobro za stranku, jer Demokratska stranka prema ne, tim tvrdnjama datum... ima kapacitete da učestvuje kasnije u pregovorima i da uđe u vladu.
Dobijanje datuma je dobro za Srbiju. I to je nešto što slažim ćemo mi se, uvek pravo tvrditi, i to je nešto što nema, što za Demokratsku stranku nikada nije imalo ni alternativu i nikada nije bilo pitanje. Ukoliko iko bude srušio vladu, to neće biti ni Brisel, ni Kosovo, to će biti Srpska napredna stranka, to će biti unutrašnji odnosi u vladi, ni opozicija nema taj kapacitet u Skupštini da sruši vladu. I jedini ko će to uraditi je Srpska napredna stranka, upravo zbog ovih stvari o kojima smo govorili, zbog unutrašnjih odnosa u vladi. Demokratska stranka sasvim sigurno neće ulaziti ni u kakvu vladu.
I više znate o tome što se dešava unutar Srpske napredne stranke nego koalicioni partneri.
Pa jel on to govori o nečem?
Ne, ja govorim, postoji takmičarski duh koji je zdrav.
Ali postoji jedan drugi problem. Ovde se stalno priča o datumu, naravno da je dobro. Liberalno-demokratska partija valjda to ne mora da dokazuje da se zalažemo za dobijanje.
Da li Bojana mislite da datum može da se maže na hleb?
Ne mislim da može da se maže na hleb, upravo sam to hteo da kažem. Ne postoji bolja paradigma od toga kako ćemo mi propasti sa ovakvom politikom ako počnu pregovori, a politika ostane takva, je valjda ovaj slučaj mleka. Pa ovde ljudi zamišljaju da mogu da budu kandidat koji otvara i počinje pregovore, koji otvara poglavlje po poglavlje, a onda kad se javi ozbiljan problem na tržištu ili sa kvalitetom i bezbednošću hrane, onda se promeni pravilnik i podigne se granica 10 puta. Tako ne može da se ponaša zemlja koja ima ambiciju da postane članica Evropske unije, ne zbog Evropske unije, nego zbog svojih građana. Ona nije kredibilan partner, ona ne ume da zaštiti svoje građane, i onda naravno ministar Knežević kaže pa da, ali to je zbog preteranog evrofanatizma koji postoji ovde. Mi smo zemlja. Pričamo danas o rekonstrukciji vlade, 6 meseci, 7 meseci, upravo je Aleksandar kad kaže da nije uobičajeno da se posle nekoliko meseci razgovara o rekonstrukciji vlade. Ali postoji jedna još tragičnija stvar. Sada je početak marta, srpski budžet ne može da opstane. Ova vlada mora da napravi rebalans budžeta vrlo skoro ili da gurne zemlju u novih milijardu evra duga. O tome niko ne govori. Kad počne kampanja, svi će reći Mlađan Dinkić se bavio ekonomijom i mi nemamo veze sa tim.
Upravo je, dakle, Mlađan Dinkić predložio prevremeno otplaćivanje dugova od 430 miliona. Znači, ne bi čovek ozbiljan to rekao ako je budžet u krizi.
Gospođo Rukomanović, u međuvremenu ste uzeli, prodali ste obveznice za milijardu i po dolara, a onda od tih milijardu i po nekoliko stotina...
Netko radi je unutar Evropske unije. Znači, nismo izmislili ništa, to se radi unutar Evropske unije.
Pa dobro, ipak nisam vas optužio da ste izmislili ustanovu prodaje obveznica. Bitno je samo za šta koristite taj novac. Niste otklonili ni jedan sistemski uzrok, odnosno generator deficita, i to je vaš problem. Javni dug je na kraju 2012. godine bio za milijardu i 600 miliona evra veći nego u trenutku kada je prošla vlada napustila poziciju Nemanju na 11, a ja nisam imao nikakve simpatije ni prema tome kako je politiku zaduživanja
vodio. Plate i penzije se redovno isplaćuju.
A do kada, gospođa Vukomarović?
Pa evo, ja upravo signaliziram ono što je rekao ministar Dinkić. Dakle, on apeluje i dao je predlog vladi da za prevremeno otplaćivanje dugova iznosu 430 miliona. To ne radi neko ko je u krizi.
Ali ste napravili među vremenu još milijardu i po novog duga. Kako to ne razumete?
Pa to radi Evropska unija. Znači, metod koji predlažu ozbiljni ekonomski analitičari.
Deo zemalja Evropske unije se raspada zbog toga. Ne rade to sve zemlje Evropske unije.
Da se vratimo na osnovnu temu. Dijana, vaša teza da su izbori skupi, da sve staje i da ih zato neće biti. U kojoj meri prihvatljiva ta argumentacija?
Pa to ne mislimo samo mi, to misle građani. Znači, upravo istraživanje javnog mnjenja govore da građani nisu motivisani da izlaze na izbore. Znači, ne u ovom trenutku, i prosto to je nešto što skupo košta ne samo budžet Srbije, nego upravo to što staju sve onda privredne aktivnosti, što vlada funkcioniše, da tako kažem, na leru, znači ne može se ništa, nikakve budžetske stavke da se distribuiraju na onaj način na koji je to kad je redovno stanje. Prema tome, to bi uvelo Srbiju jedno prevremeno vanredno stanje, a Srbiji je u ovom trenutku zaista nepotrebno vanredno stanje, samo zato što opozicija uspeva da kritikuje, nekad opravdano, nekad neopravdano, ali u ovom momentu zaista...
Na osnovu ovoga što je Bojan rekao, jeste vanredno i u efektima.
Zašto? Objasnite, mislim, šta je tu vanredno?
Ne možete da napunite budžet svakog meseca. Imate 100 miliona evra minusa na strani akcizne politike.
Pa dajte da daje rezultati.
I to onda, pa ne, to je rekao ministar financija.
Ali ne daje poreska politika, znači insistiranje, borba protiv korupcije, sve će to da napuni budžet.
Ali evo, gospođo Vukomanović, mi kada smo usvajali budžet, njegova glavna od strane ministra Dinkića preporuka zašto je budžet dobar je bilo smanjenje subvencija i to što je deficit smanjen. Smanjenje subvencija se očitovalo u tome što su ukinute subvencije za Železaru, zato što će naravno biti nađen partner. Upozoravalo se na to da se to možda neće desiti. Evo, desilo se, tako da ta mera je, znači, apsolutno bila, eto, marketinška mera ministra Dinkića, na koju smo već i navikli. A drugi kvalitet budžeta prema vladajućoj koaliciji je bilo smanjenje deficita. Smanjenje deficita se videlo tako što su povećani porezi, povećane akcize, zamrznute plate i penzije, što je jedini način da se smanji život građana, da se njihov standard života umanji. Tako da to prosto, što to dobro na papiru izgleda, ne znači da građani to osjećaju naprotiv.
Ali dogod,
njima su povećane cene i zamrznute plate. I tako
je građani kontrolisana
inflacija. Inflacija ne divlja. Znači,
izvinite,
to je
inflacija
jedan,
divlja i inflacija je u ovom trenutku nemojte. 12...
Ovi građani imaju jako bolne iskustva sa inflacijom. Eto, upravo za vreme Socijalističke partije Srbije tokom 90-ih zbog ratnih dešavanja i okolnosti.
Nije pad kursa dinara jedina mera inflacije.
Ja bih rekla
prema
da inflacija
narod,
pod kontrolom.
Pa to ne kaže Narodna banka, inflacija 13% u ovom trenutku međugodišnja.
Ali ona ne divlja, to je malo prejaka.
Pa zavisi, ako merimo u odnosu na vašu inflaciju iz 93. onda teško da ćemo ikada doći u uporedivu situaciju. Naravno da ne divlja u tom smislu, ali kako da vam objasnim? Ne možete da propišete da ćete prikupiti određenu količinu novca na osnovu poreza i da onda verujete...
Hoćemo finansijskom disciplinom.
Pa ne, nećete. Tako ćete samo napraviti šverc. Kada povećate nenormalno akcize na gorivo i cigarete, onda se rađa šverc. Ne znam kako niste naučili tu.
To je oporezivanje luksuza, oporezivanje poroka. Mislim, to su legitimni metodi poreske politike.
Ali to vam ne radi. Padaju prihodi.
Biće efekata, sačekajte.
Aha, dobro.
Jedini efekat koji je bio je kad je povećan PDV, da su svi podigli cene svega. Da. To je jedini efekt koji su građani za sada...
Evo šta me još zanima. Naoko suočeni smo sa nelogičnostima. Lider vodeće partije naprednjaka nije zadovoljan svojim ministrima, a bar prema prvim reakcijama Dačić i Dinkić ne bi ništa menjali u svom delu. Socijalisti su imali sednicu predsjedništva na kojoj su analizirali rad ministara.
Da, povodom 6 mjeseci imali smo.
Dobro, i kakvi su rezultati?
Pa ja bih naglasila da model koji je primijenjen unutar Socijalističke partije Srbije jeste da su naši ključni ljudi koji su opet dobili mandat od strane Socijalističke partije Srbije da vode ministarske resore, su te resore vodili i u prethodnoj vlasti, izuzev koleginice Slavice Đukić-Dejanović, koja je novi ministar zdravlja. Socijalisti su uzeli izuzetno teške resore, kao što je zdravlje, kao što je obrazovanje, pa na kraju krajeva infrastruktura, ministarstvo unutrašnjih poslova. To nisu atraktivni resori koji donose mnogo političkih poena. Upravo je u tim, to su i najveći na kraju krajeva uz ministarstvo socijalne politike koji vodi PUPS zaista levičarski resori. Prema tome, mi nismo bili na taj način, kako da kažem, privučeni atraktivnošću nekih drugih resora. Ali istovremeno naglašavam da smo mi otvoreni za razgovor i upravo je na tome mandatar i premijer Dačić insistirao da će se kontinuirano vršiti provera rezultata rada. Građani već mogu i sad da vide neke rezultate, odnosno zaista je činjenica da neki ministri nisu prisutni u javnosti toliko koliko bi bilo očekivano za neke resore, ali jedno je publicitet, dakle, a drugo su konkretni rezultati rada i funkcionisanje sa saradnicima, sa čitavim timom saradnika.
Ali poruka iz Srpske napredne stranke glasi mi ćemo analizirati rad i raditi personalne promjene, sledite nas.
Znači, otvoreni smo za razgovor, znači to je i Dačić i Dinkić su tako rekli, dakle da je moguća rekonstrukcija vlade, dozvolite također da ukažem da je i naš zamenik predsjednika
Obradović. I Branko Ružić kaže da li će to biti promene samo unutar Srpske napredne, poslanika Srpske narodne stranke, onih devet resora.
Dozvolite da onda citiram zamenika predsjednika ministra Obradovića koji je rekao, hoćemo rekonstrukciju vlade, svi se slažemo, uradimo to brzo i efikasno da ne bi bilo licitiranja po novinama, da ne bi novinari vodili kadrovsku politiku, to nije dobro. Znači, ja mislim ukoliko se uđe u rekonstrukciju vlade da će to biti obavljeno brzo i efikasno.
Da. Ali da li će biti rekonstrukcije politike? Ja se sećam gospodina Dačića koji je uzeo primer tada novoizabranog francuskog predsjednika Holanda kao neku vrstu uzora za sebe. Da ne ulazimo sada da li je to ozbiljno ili nije. U međuvremenu se u Francuskoj pokazalo da je ta politika neodrživa. Da li ćete vi razgovarati o tome da rekonstruišete osnove politike vlade koju vodite, jer samo u odnosu na to možete da procenjujete da li je neko uspešno ili neuspešno radio. Kako ćete da procenite rezultate rada ministra Obradovića? Postoje neke škole u Srbiji, one funkcionišu.
Postoje besplatno podeljeni udžbenici, postoje plan da se preko 300 škola obnovi.
I dalje 1000 škola bez pravog toaleta.
Naravno,
ne može to ministar Obradović da reši. Ukoliko ima zemlju u kojoj postoji toliki deficit, toliko siromaštvo i tolika privreda koja ne radi, on ne može bez para da napravi normalan sistem.
Meni je žao što nije veća budžetska stavka za obrazovanje.
Da li pitate svoje koalicione partnere zašto je to
tako? Hoću da kažem sledeće, dozvolite moje mišljenje kao funkcionera Socijalističke partije Srbije, da ni jedna partija ne treba da bude isključivo ekskluzivni vlasnik nekog ministarskog resora. Tipično je za levičarsku partiju da uzima ove resore koje sam nabrojala. Moguće su možda neke rokade, možda neke druge stranke imaju kvalitetnije kadrove koje će da upravljaju nekim drugim resorima. Sve su opcije moguće.
Da, gospođo Korović, ali mali problem u tome što finansije, ekonomiju i privredu vodi Mlađan Dinkić.
U saglasnost ostalih koalicijalnih partnera.
A Srpska napredna stranka je u kampanji najavljivala njegovo hapšenje. I onda odjednom imate situaciju da čovjeku kog ste hteli da uhapsite pre mjesec dana dajete da vodi najodgovorniji resor. I sama gospođa Đukić Dejanović je u skupštinskim raspravama veoma često govorila kad je bio zakon o zdravstvenom osiguranju i tako dalje, da je to ona se sa nečim slaže, ali prosto treba se obratiti ministru financija za to što nema sredstava, ne znam, da poljoprivrednici, na primjer, imaju overene zdravstvene knjižice ili tako dalje. Tako da su to sve stvari koje zahtevaju zaista jednu ozbiljnu rekonstrukciju politike vlade koja je napravljena samo na osnovu toga ko će Ivici Dačiću dati da bude premijer. To je bio kriterijum na osnovu kog je ova vlada napravljena i ona tako, izvinite, danas i funkcioniše. Imamo premijera koji je šef nekome kom po logici stvari ne bi mogao da bude šef i ko ne želi da prihvati to da mu je Ivica Dačić šef, što pokazuje u svakodnevnom svom radu.
Šef. Ja sam rekla zdrav takmičarski duh između Vučića
premijer,
i Dačića da je
predsjednik vlade mora biti predsjednik vlade.
Još jedno pitanje, jednu temu da nametnem.
Krivnje sistema, ne sujete.
Oprostite, dozvolite, samo mala replika. Dakle, ja se sećam kad je koleginica Jerkov u svojstvu poslanika Lige Vojvodine upravo ukazivala na ovo što je rekla, što je Vučić govorio o Dinkiću za vreme predizborne kampanje. I vi ste promenili mišljenje. Znači, ljudi menjaju mišljenje. Bili ste poslanica
ne radi se o
Lige,
tome.
Sad ste poslanica Demokratske stranke.
Izvinite, ovo
znači,
je...
Upravo o menjanju politike. Znači, Srpska napredna stranka je došla na proevropske pozicije na kojima nije bila 2008. godine.
Ovo nije dovoljeno 2008. Ova govorno mesec dana pre
zato
toga.
Zato je Dačić prihvatio da bude premijer vlade sa Srpskom naprednom strankom koja je svoje pozicije od 2008. do sad promenila i sad je to proevropska
stvar. Proevropska je tako što se podeli ordenje svim bivšim sovjetskim republikama ili tako što se danima rida u javnosti za Čavezom. To je valjda ta nova proevropska politika koju vi podržavate.
Ajmo sad insistiram još na jednoj važnoj stvari. Još na jednom bitnom pitanju. Vodeća stranka vlasti nastoji da održi republičku vladu, ali zahteva prevremene izbore u Vojvodini. Koliko je to logično i koliko je smisleno?
Zato što je vlast u Vojvodini izuzetno kompromitivan, konkretno Demokratska stranka je u Vojvodini izuzetno kompromitivan. Način na koji je zloupotrebila Razvojnu banku Vojvodine.
Na znači, koji način je zloupotrebila Razvojnu banku Vojvodine?
Zato što ta Razvojna banka Vojvodine ili bilo koja druga, daj Bože da se osnuje Razvojna banka Srbije, nije u
ne
funkciji
daj Bože da
predizbornih...
To je inače program, da, Demokratska stranka.
Nemojte, sve ne ozbiljne da zemlje, što... Nemačka ima Razvojnu banku, toliko zemalje u okruženju ima Razvojnu banku.
Dosta je teško da poredite, Nemačku i Srbiju. Ako je bilo nekih zloupotreba, ja u to ne ulazim, to je isključivo zbog toga što je Razvojna banka kao koncept vezana za politiku.
Razvojna banka koja je trebala da pokrene privredu.
A što bi pokretala takva banka?
Iskorištena za davanje kredita jednoj stranci da vrši.
Ma u to uopšte ne ulazim. Tako je uvek kad političari odlučuju o bankarskim sredstvima.
To je sramotno.
Čekajte, mene prvo interesuje na koji način je vlada Vojvodine kompromitovana, a vlada Republike Srbije recimo nije, koja ima mnogo stvarnije afere s obzirom na to da se afere vezane za vladu Vojvodine nalaze isključivo na naslovnim stranama Kurira, a vlada Republike Srbije, složit ćete se, ima afere malo ozbiljnije.
Koja je ozbiljna afera?
Afere sa mlekom, koja bi bila razlog za svakog ozbiljnog ministra u Evropi da podnese ostavku. Za premijera lično se vezuju neke od stvari koje su veoma ozbiljne.
Nemojte mi samo reći da nešto što je premijeru neinteligentno. Znači, afere koje su pokušale da se...
Zašto napadate tako svoje koalicione partnere?
Nemojte, molim vas, znači vi sad nešto znate što ja ne znam, jel tako? Ja govorim o stanovištu Socijalističke partije Srbije i govorim o stavovima javnog mnjenja. Nedavno ste imali objavljenu anketu javnog mnjenja da 52% građana smatra da je Dačić najbolji pregovarač, apropo pitanja Kosova, i 66% građana mu, upravo o tome govorimo. Pitajmo građane. Znači, građani prepoznaju šta je tabloidna, da tako kažem, zloupotreba, a šta je ozbiljna politika. Ja se slažem, ja mislim da sve svo troje trebamo složiti da je afera mlijeko, aflatoksin, zaista ozbiljna afera. A ovo, banana, ko se s kim susreta, u kom svojstvu, znači to nije dalo efekta. Upravo ovi 66% građana koji još uvek daju poverenje premijeru Dačiću.
A
postoje
14 drugih afera. Ja mislim da je gotovo svako kadrovsko rešenje, recimo u javnim preduzećima u mandatu ove vlade, skandalozno. Afera samo po sebi.
Pa upravo smo imali smenu, znači jednog čovjeka koji je zloupotrebio službena vozila, zar nije?
Ali to je minoran primjer, ja govorim o tome da imate partijske kadrove ne imali ste
izvinite, vi ste stavili vlasnika pečenjare da bude direktor Kolubare, vlasnika butika da bude direktor železnice.
I imali ste prilike da to promenite zakonom o javnim preduzećima. Kaže Aleksandra da su postojale primedbe, ne znam, ministarke zdravlja na ministra financija, kaže ne da novac. Isto tako su postojale...
Da, to su uvek legitimno, zar je to neka ozbiljna primedba?
Ali gospodin Dinkić isto tako kaže da on nije mogao da napravi ozbiljni, profesionalni zakon o javnim preduzećima zbog toga što to ne dozvoljavaju koalicioni partneri, između ostalog vi, ali manjim delom. Više ova nova stranka koja je došla na vlast i želi da izvrši desant na sve javne resurse u ovoj zemlji. Na kraju ćete i vi biti odgovorni za to.
U politici postoji borba za resurse,
ne, ali
za novac.
U normalnoj politici i normalnim zemljama ne postoji toliko javnih preduzeća.
Kada ima strateških ciljeva, onda ne meni je samo važna jedna stvar da se kaže. Demokratska stranka ni na koji način nije zloupotrebila Razvojnu banku Vojvodine kroz dobijanje kredita. Kredit je uzet po uslovima od 18,6% kamate na godišnjem nivou.
Bez garancije.
Nije tačno da je bilo bez garancije. Garancija se pojavila kao problem prilikom refinansiranja, reprograma kredita, u kom procesu smo sada. Tako da, mislim, prosto neke stvari ne treba plasirati kao činjenice kada nisu činjenice. Da. Ne vidim kako je.
Imamo
još malo vremena. Još jedna mogućnost se najavljuje kao test i kao jačanje pozicije vladajuće koalicije. Promjena vlasti u Beogradu, to se negdje tumači kao kec u rukavu. Šta će biti sa Beogradom? Može li se uklopiti u ovaj kontekst vanrednih izbora, rekonstrukcije vlade,
upravo u procesu jačanje pozicija? Da. Upravo u procesu rekonstrukcije, znači Beograd mora da živi život koji dolikuje metropoli u 21. veku, 2 miliona građana zaista mogu da žive bolje i ako se krene u proces rekonstrukcije, ja bih rekla da ćemo razmatrati u paketu, dakle, proces rekonstrukcije vlade, neminovno za sobom povlači i ono što je već najavljeno, znači testiranje izdržljivosti Demokratske stranke u Vojvodini i testiranje izdržljivosti Demokratske stranke na nivou Beograda.
Pa je li vi razdravljate uspesima u politici ili u odnosima sa Demokratskom strankom? U politici.
Ako nam je cilj da na svim nivoima vlasti imamo istu vlast kao na republičkom nivou, dajte onda da ukinemo lokalne izbore, dajte da ukinemo pokrajinske izbore, nek vlada Republike Srbije postavi povjerenike svuda po Srbiji, ako nema veze šta su građani kog grada i koje pokrajine rekli o tome ko želi da ih zastupa u tim skupštinama, i ja vidim da je to intencija ove vlade, tako da prosto zašto onda ne bismo potpuno ukinuli izbore na drugim nivoima vlasti, a da ne pričamo o tome da je i sama republička vlada napravljena na osnovu rezultata predsjedničkih izbora. Dajte onda da održavamo samo predsjedničke izbore u Srbiji i tako će biti najjeftinije građanima, ako je to tema.
Još jedno pitanje sa kojim se Dijana možda neće složiti. Faktički vladom upravlja Aleksandar Vučić. Može li to biti osnov nestabilnosti bez obzira na efekte rada?
Na osnovu kojih podataka imate, recite mi.
Na osnovu tog podatka da se sa televizije saznali da će se razgovarati o rekonstrukciji vlade.
To je on govorio unutar svoje Srpske napredne stranke. To je njegovo legitimno.
Izvinite, on se obratio vama. Rekao je ili će drugi pratiti taj postupak rekonstrukcije vlade ili idemo na izbore.
Rekao je opcija B. Dakle, prema tome biće
nazove to slovom ili brojem. Suština je ista.
Svo troje ključnih partnera su se složili. Vučić, Dačić, Dinkić su se složili da se ulazi u proces rekonstrukcije, preispitivanja na kraju krajeva efikasnosti ministara, i to je jedan proces koji je legitiman.
Koji će se završiti pričom o vladi Vojvodine i vladi u Beogradu.
Neće se završiti padom vlade.
Ali će zato sve ostale vlade koje nisu napravljene po istom principu kao republička past.
Na samom kraju smo, molim vas kratko, jedna konstatacija i vaša reakcija. Ako šef države kaže odložite izbore bar do juna, a lider vodeće stranke vlasti otvara mogućnost izbora nakon odluke o datumu, zar to nije neformalno proglašenje predizborne kampanje? Zapravo svi se tako i ponašaju.
Ma mi smo kontinuiranoj predizbornoj, postizbornoj kampanji, mislim, to je takvo stanje u Srbiji legitimno, kako kažem, nije tu ništa panično. Zašto, čemu, unutar vladajuće koalicije niti ima defetizma, niti ima panike. Znači, to je nešto što je otvoreno, rekla sam, isto kao što mi testiramo izdržljivost drugih stranaka, opozicija nek legitimno testira izdržljivost vladajućih partija. Znači, nema sukoba na relaciji, da ponovim, da naglasim, nema sukoba na relaciji Dačić-Vučić-Nikolić. Upravo činjenica da njih trojica putuju u Brisel govori o jedinstvu vladajuće koalicije.
Aleksandra, Demokratska stranka očekuje sigurno do kraja godine izbore.
Da, nama baš činjenica da njih trojica putuju zajedno u Brisel govori o tome da ima problema u tom odnosu. Činjenica jeste da se u Srbiji danas gore živi nego pre 7 meseci, da su plate manje nego pre 7 meseci, da građani žive gore, da ulaze u jedan strah, što je izuzetno problematično, mada karakteristično za ove stranke koje su na vlasti, i mi verujemo da će izbora biti zbog samih odnosa unutar vlade.
Ne, sasvim je očigledno da će izbora biti. Svako ko neko se bavi, nego ko gleda politiku, tomu je jasno. Ja mislim da već u ovom trenutku postoji neformalna kohabitacija u Srbiji, to između vlade i predsjednika Republike, iako predsjednik Republike dolazi iz stranke i dalje najviše voli stranku koja je najveća u vladajućoj koaliciji, i mislim da će to biti osnovna tačka pucanja ove vladajuće koalicije. Gospodin Nikolić očigledno ne želi da bude engleska kraljica. Vidjet ćemo šta ćemo mi raditi u toj situaciji. Ja mislim da tema glavna za izbore mora da bude ekonomska, socijalna situacija i modernizacija Srbije.
Naša tema bila je rekonstrukcija vlade. Slušali ste Sedmicu. Tonska realizacija Saša Hajdin, muzički urednik Bilja Krstić, producent Svetlana Stevanović. Ja sam Zoran Prodanović. Prijatno.